50 languages.
6
6
6
Ler e escrever.
Četene i pisane.
Četene i pisane.
Eu leio.
As četa.
As četa.
Eu leio uma letra.
As četa jedna bukva.
As četa jedna bukva.
Eu leio uma palavra.
As četa jedna duma.
As četa jedna duma.
Eu leio uma frase.
As četa jedno izrečenje.
As četa jedno izrečenje.
Eu leio uma carta.
As četa jedno pismo.
As četa jedno pismo.
Eu leio livro.
As četa jedna knjiga.
As četa jedna knjiga.
Eu leio.
As četa.
As četa.
Você lê.
Ti četeš.
Ti četeš.
Ele lê.
Toj čete.
Toj čete.
Eu escrevo.
As piša.
As piša.
Eu escrevo uma letra.
As piša jedna bukva.
As piša jedna bukva.
Eu escrevo uma palavra.
As piša jedna duma.
As piša jedna duma.
Eu escrevo uma frase.
As piša jedno izrečenje.
As piša jedno izrečenje.
Eu escrevo uma carta.
As piša jedno pismo.
As piša jedno pismo.
Eu escrevo livro.
As piša jedna knjiga.
As piša jedna knjiga.
Eu escrevo.
As piša.
As piša.
Você escreve.
Ti pišeš.
Ti pišeš.
Ele escreve.
Toj piše.
Toj piše.